Церквы Рима і Константинополя мають абавязак новага заключэння сувязяў камуніі, каб паказаць, што яны годныя спадчыны, якую пакінулі апосталы Пётр і Андрэй, адзначыў падчас сустрэчы з прадстаўнікамі Ватыкана патрыярх Барталамей I. Кіраўнік Константинопольскай праваслаўнай царквы прыняў 30 лістапада 2010 года дэлегацыю апостальскай сталіцы, якая прымала ўдзел ва ўрачыстасці святога апостала Андрэя. Патрыярх Барталамей нагадаў аб 50-гадовай дзейнасці папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, якой з ліпеня 2010 года кіруе кардынал Курт Кох. Іерарх падкрэсліў таксама значэнне тэалагічнага дыялога паміж дзвюма цэрквамі, бо еднасць у любові патрабуе адначасова еднасці ў веры і праўдзе. Патрыярх запэўніў, што ўсе аўтакефальныя праваслаўныя цэрквы згодныя з тым, што для падтрымкі гэтага дыялога важна ў духу любові пераасэнсаваць тэалагічныя пытанні, як тыя, што злучаюць нас, так і тыя, якія падзяляюць, каб усе мы прыйшлі да еднасці ў веры. Узгадваючы пасяджэнне міжнароднай смешанай камісіі па тэалагічнаму дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой, якое праходзіла ў Вене з 20 па 27 верасня 2010 года, патрыярх Барталамей адзначыў, што яно ўказала на існуючыя цяжкасці і разам з тым на гатоўнасць усіх членаў камісіі пераадолець іх з любоўю і ў вернасці дактрыне і жыццю касцёла. На прыкладзе святых апосталаў праваслаўны іерарх заахвоціў цэрквы Рыма і Константинополя шукаць сувязі камуніі. Таксама і сёння, перад абліччам вялікіх перашкодаў, свет шукае адкуплення і збаўлення. Тыя, хто абвяшчае Хрыста і падзелены паміж сабой, не могуць пераканаць свет. Верныя праўдзіваму пасланню апосталаў, мы пакліканы, каб перадаць гэтае пасланне, прамаўляючы да сучаснага свету адзінымі вуснамі і адзіным сэрцам, падкрэсліў патрыярх.